mission bi ñu diko amal ci le colo bi juddu ci digonté Irak ak di kurel gi ëmb radio communautaire yi nekk ci Sénégal ak Bankas Guyor lepp lu jëm ci migration a jaaré ko ci campagne bi xex tukki bu jaarul yoon té ñu dippé ko migrant comme messager manam way tukki wi ngap kaddu
wala assalamu alaykum mbokk auditeur radio oxygène ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci toxam ak santam comme niñ ko défé rek sa su nekk lél suñu fi tay ji ngir waxtané lepp lu jëm ci immigration irrégulière manam tukki wu jaarul yoon wi nga xamantene néméku nañ ko ci at yi bobu ba légui muy am té indi ay galankor yu bëri ci askan wi naka nonu ci li nga xamantene rek moy kom komu réew mi tax nak ñu jokk and ci ak OIM di organisation international pour les migrations waye nak non Irak di kurel gi eumbe radio communautaire nek fi ci Sénégal ngir amal ay série d'émissions bi tay bok ci liñu nara waxtane di réintégration des migrants de retour manam ñi nga xamantene kon dañu tukki won tukki wu jaarul yoon té ñu fexé ba dello ci len ci réew mi ñu fexé len en tout cas dimbalé len ba ñu am ci len luñu japp mu nek ci dimbalu OIM waye nak nonu direction des Sénégalais de l'extérieur taxté kon ñu dajalé fi kenn ku nekk ci woyu la direction ngir ñu tok waxtané li ni mel ki ñi fi am comme invité nekk Abdou Karim Cissé kon bokk fofu ci direction générale des Sénégalais de l'extérieur nak nonu Seydou Nourou Dia bokk OIM itam ki nga xamantene modi Lamine Gueye nek économiste ñu lay jajeufé yo Aline Badara Djémé mi faré ci technique bi Nestout ñu dugg ci waxtaan wi kon jeureujeu falune badara djeme comme niñ len ko waxe rek kon sank ba legui ci lolou lañu djem manam émission tay bi bok ci ben ci série d'émission yi nga xamantene ñing koy amal ci radio bi bobu ba legui té muy wëy ak donc kon di continuer tay ji ñu bëgg waxtane réintégration des migrants de retour Aline Badara Cisse Abdou Karim Cissé ñu di leen nuyu bu baaxa baax ci la dalal ak jamm auditeur radio oxygène nan la dalal ak jamm kon ñu bayale rek nga nuyu mbokki auditeur yi
jeureujeuf soxna si ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen remercier ci émission bi émission bu am solo la et ku xam rôle radio communautaire xam ban dayu way lay am ci askan bi ñu ngi leen di gërëm di leen sante
ñu jël gërëm di la sante yoy itam ci déplacement bi nak nonu lañuy joxé ki nga xamantene rek modi Lamine Gueye nek mom itam économiste mu nuyo ko auditeur yi
assalamu alaykum ma ngi leen di nuyo nuyo ñi ma ci xel plateau bi ak soxna si nga xamne mom invité di content trop ci invitation bi ndax radio oxygène mom damay wax ne suñu patrimoine la ñun ñi dëkk Pikine ndax Pikine la dëkk di nuyo aussi auditeur ak auditrice yi ñuy déglu yépp di rafetlu aussi vraiment initiative bi di leen remercier voilà merci
mu nekk lu am solo nak nonu Seydou Nourou Dia yow tam ñu lay wax dalal ak jamm ci radio oxygène
jërëjëf soxna Kodou am ni ko ñuma bok ak antenne bi ni ko waxé di remercier radio oxygène ci invitation bi di aussi remercier auditeur yi di ñu déglu di rafetlu aussi dajé bi sant merci
mu nekk lu am solo ci lañuy dessandi yow mi nga xamanteni ya fi téwal OIM di organisation internationale pour l'immigration bubu le kurel lan moko undu lu ko taxa jog
waaw de façon ramassée mën nañ wax né organisation internationale pour l'immigration migration moy courelu Nations Unies mi xam tane dekk yep ñoko bokku ñu denk ko lepp lu jëm luy fexé ba am une migration sûre ordonnée et qui respecte la dignité de l'homme manam fexé ba dem ak dik yi aw si yoon mu doon li nga xamanteni aussi njëriñ da ci feñ si ñuy dem ak si ñuy fekki et benen fan bi moy aussi mi dem ak dik bu am fekk dañ koy def si anam bo xam tane day respecter nekkin ak li yelefu doomu adama yi donc de façon globale et générale lolu moy mission OIM travailler à ce qu'il y ait une migration sûre ordonnée et profitable aux communautés ou mais aussi qui respecte la dignité de l'homme
mu nek lu am solo Seydou Nourou Dia Abdou Karim Cissé yow itam ndax mën nañ jëlot rek ci brièvement lan moy taxawayu direction des Sénégalais de l'extérieur.
Jërëjëf soxna si taxawayu direction générale des Sénégalais de l'extérieur dafa nek taxawayu état bi taxawayu état parce que direction générale des Sénégalais mu bok ci ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Ku wax ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur wax ni ngay gérer say wa deuk yi joggé fi dem bitim rew gérer say wa deuk joggé fi dem bitim rew nak dafa am ñett phase benn bi moy le départ benen bi moy séjour bi benen bi moy ñibsi bi donc ñett yoyu dafa am solo départ bi nan ngay départé tukki bokoy def fan ngay jaar noko wara defé séjour bi bo fa nekké lo soxla ban kayit nga soxla lan ak lan nga soxla lolu aussi dafa am ñu fa nek muy ambassade muy consulat muy bureau économique taxaway bobu retour bi so démé bay waji ñibsi ñaari retour nak dafa am amna retour bi nga xamné ya tok xalaat né yag nga ci dëkk bi légui da nga wara ñibbi am benen retour bi nga xamé né da nga tok mais togaay ba nexatul wala am nga jafé jafé fofu ak réewma wala fa nga nek amatul sécurité donc retour yi nga xamé né du volontaire da fay am donc ñett phase yoyu ñun au niveau de la direction générale des Sénégalais de l'extérieur ak au niveau des différentes directions du ministère ak yenen ministère yi wayé question bi du question état kessé question bu nga xamé né la ku melni OIM ku melni les autres partenaires dañ ci taxaway bu nga xamé né buñ ko deful day doywar mais benen taxaway bi moy la communication benen taxaway bi moy la société civile benen taxaway bi moy migrant bi ci bopam donc je pense que taxaway bo mo warolon nak ñu xalaat teug ben document bu ñuy wax plan stratégique et opérationnel plan stratégique et opérationnel dafa jël en compte ñent dimension benn bi moy investissement productif parce que xaliss bi ñuy envoyer barina bari way bi day dem ci njabot yi lu bax la day fajj soxla santé day soxla éducation wayé nan lañ mëna def ba xaliss bobu gëna mëna créer ay entreprise je pense que mën nañ ci delsu wat amna benen question moy assistance nu ñuy fexé ba ki nga xamné mu ngi bitim rew soxla assistance am ko assistance dafa bëri ay patch ki soxla kayit assistance la ki wara renouveler passeport assistance la ki nga xam dafa am jafé jafé assistance la donc yoy yep tamit légui promotion économique et sociale migrants yi sénégalais yi nek bitim rew nan lañuy fexé ba taxaw ci bëreub yep muy assemblée nationale muy conseil économique et social muy ci mairie nan lañuy fexé ñun ak benen point bu mujju bi moy nan lañuy xexé immigration irrégulière donc ñent point yoy dañ ko teug ci document bu ñuy wax plan stratégique opérationnel diko dérouler ak l'ensemble des partenaires mën nañ ci ñëwaat ci kanam tout
dinañ ci ñëwaat ci kanam parce que lolu mo ñu fi taxa tok tay ji mu melni bu OIM waxé lan moko taxa jog direction des Sénégalais de l'extérieur wax lu ko taxa jog ta nga wax lu am solo manam ñetti patch yi nga xamantene mo ëmb kon wawulé tukki wax nga ko sank muy départ bi dinañ ci déllu ci waat séjour bi amna waye retour bi tay retour bi mo ñu intéressé ndax bu ñu né réintégration ñu démon la ba ñibisi bi ci yane anam la dinañ ci gëna xoussat parce que ay comme wax ni mako waxe ay série d'émission la donc patch bu ci nek dafa am luñ ko jaglél bu ñuy wax ci départ bi organisation bi da fay am solo naka la nit ñi di jëlé décision yi lan la tukki bobu yépp di ëmb ci ay conséquences yo xamantene tout le temps processus day metti ku leen déglu yeen ñëpp mu melni gëfi ñëpp la soxal ku nekk war nañ ci duggal loxo du état kessé du OIM partenaire yi kessé waye askan wi ci seen bop té askan wowu tay mo ñu fi taxa ciog parce que ñom lañu wara sensibiliser wax leen tay ji lan mo nekk ci tukki wo xamantene jaarul yoon té yamal wuñ ko ci benn fan ci ay série d'émission lay nekk tay comme nima ko waxé won réintégration des migrants de retour lañu wax moy ñi nga xamantene kon nekk nañu bitim rew ba benn période ñu jëlé leen fa ci seen ciobare ñom ñoko demandé état intervenir ci ak OIM ba ñu ñëw bu ñu né réintégration migration manam jox len ci len lo xamantene mën nañ ci japp muy de façon économique Lamine Gueye tay ji lool ngay nan nga jangé bobu lay aspect
wa dafa am solo buma déggé légui sama nantongo yi liñ wax mais xam nga migration buñ koy wax rek doom adama bu juk manam ci gattal rek jugé dekk dem benen dekk bo xolé rek a priori c'est économique tout à fait même boudé dekkum dafa am guerre sax buy tam ñukoy woy réfugié muy tamu dëkk bi muy dem day xol dëkk bi nga xamné amna koom mën na fa am lu mu am dëkkam. Donc kii jige dëkkam di dem rek loolu pour man te sax loolu am na benn borom xam-xam bu ko doon wax def naa Jean Baudouin la mu ne y a de richesse que dom nit richesse la donc bu jugee ci dëkk dem génn dëkkam dem beneen dëkk dem ba ne day ñëwaat dëkkam da ko war a accueillir profitoo ci ñëwaatam en quoi faisant nag mooy ñu fexe ba nga xam ne ñi ñëwaat dañ bokk ci production réew mi PIB bi croissance bi ak éventuelle émergence
tout à fait
ñooñu nag am na nu ñu ñëwee am na ñoo xam ne bu ñu ñëw comme ni ko monsieur Sène waxee neen di forcé booy seet bu ñu ñëw du ñu li dara am ñoo xam ne bu ñu ñëw dinañ indi astuut
tout à fait
mais quel que soit alpha seen ñëw buñ leen intégré wul rek état bu leen jàppalewul état wala keneen ak keneen bu leen jàppalewul ñu bokk ci production réew mi rek PIB bi wala croissance bi rek fay dee am donc ñooñu dañ nekk ñoo xam ne dañoo dem ba ñëw dañ leen war a utiliser
tout à fait
en général nag boo xoolee bu dee ñu am éventuellement ñu nekk Europe parce que européens yi dañ naan dafa am benn concept bu ñu génnee mooy dañ lay dañ naan ñi nga xam ne les immigrants irréguliers dañ leen wutal benn périodium 2 à 5000 euros léegi politique bu bees la loo xam ne dañ leen koy appuyé pour pousser leen ñu dem seen dëkk parce que booy seet mooy gën a yomb politique d'escorte bi léegi tam li nga xam ne moom moo ci am li ci européens yi jublu mooy gars yi bu ñu demee seen dëkk am luñ def parce que koo ruflé mu dem dëkkam it bu amee yoon ñëwaat gis nga gaal yeeg yooyu man li ma xalaat nag mooy état moo xam bi nga xam ne moo leen recevoir ñu ngi ndibisiwaat seen dëkk war na leen fexeel ba nga xam ne ñu am benn ne serait-ce que benn activité boo xam ne dina leen soulager soulager seen besoin primaire donc foofu daal xëy na laa doon xëy na débuté
dinañ ko gën a romb parce que foofu nga taxawee sax foofu moo may neexee parce que dafa mel ni intervention yem ci foofu lay jógee réintégration la ñu wax wax nañ ko sànq c' est des retours qui sont volontaires maanaam ña nga xam ne ñoo fa nekk fa nekkin boo xamante ne jaarul woon ñooy benn moment soxla dellu siwaat ci seenu réew te bu ñu dellu see seen réew tout le temps dañuy dégg ñu naan OIM ñoo ñu indi OIM ñoo ñu indi indi boobu ci yenn anam lay nekk
jërëjëf mais dama bëggoon rek préciser lu am solo
tout à fait
mooy OIM mënul agir tant que à état bi wa laaju ko pour mu agir
absolument
donc lépp lu ñuy def ñu nekk état du Sénégal la
migrant bi mooy demandé OIM directement
et c' est tout un processus bu fekkee jël nañu ñu nekk Libye ñenn ñi dañuy nekk ci ay camp yi nga xamante ni ñun am nañu possibilité dugg fa bu ñëwee waxtaan ak ñoom dinañu wax ndax am ay Sénégalais lañu wala yeneen dëkk lañu su boobaa ñun dañuy contacté représentation diplomatique bi bu fekkee ñu nekk Libye la Libye amul représentation diplomatique bu Sénégal Tunisie la nekk laaj confirmation est ce que ñii ay Sénégalais lañu wala est ce que ñii ay voilà bu fekkee joxe nañu confirmation bi ñoom aussi ñooy joxe ay documents yuy mën a permettre ñooñu ñu mën a tukki ay documents de voyage ay sauf conduite lañ koy tuddee c' est sur la base de cela ñu la ñuy aussi contacté gouvernement Sénégal fii pour wax leen ne situation bi nii la pour ñoom aussi ñu mën a yombal ñëw bi donc c' est voilà noonu lay demee à partir de ça aussi la ñuy préparé seen ñibbi si gàttandu bi buy am aussi gouvernement Sénégal mooy la ñuy gàttandu ànd ak OIM pour faciliter seen ñibbi si su boobaa aussi effectivement bu ñëwee ba egg si dinañ leen dimbali lu ñu eggee seen kër le temps que ñuy dallu le temps que ñu ne gouvernement bi ñuy xool yenn stratégie la ñuy tëral pour jox leen ay projets yu ñuy mën a téyee pour que ñu mën a gis seen bopp comme on l' a dit hein dem ak dikki bi depuis aduna di aduna day dafa
am donc
kenn mënu ko téyee
c'
est tout juste que faire de sorte que képp kuy dem aussi mu awale ko ci yoon
dem ci anam yu am solo
que dem fii lañ ko fekk tout autant que dëkk bu nekk aussi am nga sañ-sañ teg ay conditions pour wax si conditions yi la nit ñi mën a duggee sama dëkk voilà donc noonu la ñuy demee
xam si mu nekk lu am solo ndax mën nañ def rek xayma bu ndaw ci atum 2018 bi ñaata migrants way tukki yoo xamante ne rek OIM accompagné na leen en partenariat ak l' état du Sénégal yoo xamante ne rek actuellement yéen a ngi leen di jéem a intégré réintégré en tout cas ci yenn domaine
oui lu ma mën a joxe mooy ñaata le OIM ak gouvernement Sénégal faciliter seen retour jusqu'ici bu fekkee dañuy jàpp de janvier à juin 2018 toll na si 1528 personnes maanaam ñetti ñaari fukki junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett je sais pas dégguma sama wolof kii na mais je pense que c' est ça c' est non en fait pas fukki junni mais junni ak juroomi témèr ak ñaar fukk juroom ñet 1528 personnes de janvier à juin 2018. Si mois de juillet bi je pense que pour le moment 136 personnes ñoo ñi nak nekul rek ñu jugé Libye
du Libye kessé à travers le monde
ñi à travers le monde ñen ñi Luxembourg lañ jugé ñen ñi Guinée Bissau Burkina Faso Belgique Congo Koweït Allemagne donc pour dire que fepp la
dafa fuñuy
jugé ñen ñi Niger mais trop souvent ñuy jugé Niger ñoo xam tane dañu wut buntu pour dem Libye dem
yeneen dëkk
ouais donc voilà en gros de janvier à juin c'est 1528 personnes mom lañu jappalé pour ñu ñibbi ci Sénégal.
Sénégal. D'accord monsieur Cissé ndax mën nañu déllu ci wat fofu rek mu melni wax nako 1528 nit lañu jëlé yo xamanteni nak dañu bëggoon ñibbi ci ñibbi ci ba fi kon yam japp ci ndimbalu état du Sénégal ndax mën nañ xam yeen moyen la état bi di dégager ngir mëna que lool lepp en tout cas